რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას, იწყება მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. თუმცა სანამ პირველ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა, მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აზერბაიჯანში აქტიურდებიან უშიშროების ძალები მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე. თურქეთში ტერორის პროპაგანდის ბრალდებით დააკავეს 14 მეცნიერი. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი პირობას დებს, რომ ბოლოს მოუხებს ხირსების მკვლელობებს. საქართველოს მთავრობა მუშაობს საგადასახადო ლიბერალიზაციის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. აზერბაიჯანში უშიშროების ძალები განათავსეს ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ყუბის რაიონში. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე 15 იანვარს 1000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა ქალ ყუბის ცენტრში, ვიდრე ადგილზე ჯარისკაცები გამოჩნდებოდნენ. ყუბის რაიონის ხელმძღვანელი იაშარ მამადოვი შეხვდა დემონსტრანტებს და მათ დახბირდა პრობლემებზე დიალოგის გამართვას, მაგრამ ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით დემონსტრანტები არ დაყებულდნენ მამადოვს და გააგრძელეს საპროტესტო აქცია. შემდეგაც უშიშროების ძალებმა წყლის ჭავლი და ცრემლთენი გაზი გამოიყენეს. ბლოკპოსტები აღმართული ყუბისკენ მიმავალ ავტომაგისტრალებზე. თურქეთში პოლიციამ დააკავა 14 მეცნიერი პეტიციის გამო, რომელშიც დაგმობილია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთი მიაბოხების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. საინფორმაციო სააგენტო დოგანის ცნობით, დღეს დაკავებული მეცნიერები სტამბოლის მახლობლად მდებარე კოჩაელის უნივერსიტეტის ლექტორები არიან. თურქეთსა და უცხოეთში მოხვაწე სულ 1200-ზე მეტმა მეცნიერმა მოაწერა ხელი დეკლარაციას არ გსურს ვიყოთ მხარე ამ დანაშაულში. პეტიციით ანკარას მოუწოდებენ ბოლო მოუხოს რეგიონში ქურთებისა და სხვა ხალხების ხოცვას და დეპორტაციას. პაკისტანში დახურეს რამდენიმე რელიგიური სკოლა, რომელიც ეკუთვნის ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ჯაიშ ე მოჰამედს. ამის შესახებ აცხადებენ პაკისტანელი ოფიციალური პირები. მათივე დღევანდელი განცხადებით, პოლიციის რეიდის დროს 10-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს ქალაქ დასკის მახლობლად მდებარე მეჩეთსა და სასულიერო სასწავლებელში. რელიგიური სკოლების დახურვამდე მიმდინარე კვირაში დააკავეს აგრძელულ ორგანიზაცია ჯაიშ ე მოჰამედის რამდენიმე წევრი მათი ლიდერის ჩათვლით. ინდოეთი აცხადებს, რომ 2 იანვარს ამ ორგანიზაციამ მოაწყო თავდასხმა პათანკოტის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, რომელიც პაკისტანის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი პირობას დებს, რომ ბოლოს მოუხებს ღირსების მკვლელობებს თავის ქვეყანაში. ეს პირობა მან დადო, როცა ულოცავდა რეჟისორ შარმინ ობაი ჩინოის ოსკარზე მისი დოკუმენტური ფილმის ნომინაციასთან დაკავშირებით. პაკისტანში ყოველ წელს ასობით გოგონას და ქალს კლავენ საკუთარი ოჯახის წევრები, მათი აზრით ოჯახის ღირსების დასაცავად. პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში საუბარია მთავრობის მტკიცე გადაწყვეტილებაზე პაკისტანი გაათავისუფლოს ამ ბოროტებისგან შესაბამისი კანონის მიხედვით. სომხეთში ბოლო ორ თვეში 11 ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ღორის გრიპმა, რომელსაც H1N1 ვირუსი იწვევს. ჯანდაცვის მინისტრის არმენ მურადიანის განცხადებით, გრიპის მსხვერპლთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა 14 იანვარს 61 წლის ქალის გარდაცვალებით. ამავე წყაროს ცნობით, ამჟამად სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობენ ღორის გრიპის ვირუსით ინფიცირებულ 92 პაციენტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. პრემიერის განმარტებით განიხილება საქართველოში ესტონური მოდელის დამკვიდრების შესაძლებლობა, რაც ითვალისწინებს მოგების გადასახადის დაბეგვრას მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში.
მოგება, რომელიც შეიქმნება კომპანიებში, ეკონომიკაში, დაიბეგრება მხოლოდ და მხოლოდ განაწილების დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მოგების რეინვესტირება, კომპანიები არ გადაიხდიან მოგების გადასახადს.
განაცხადა კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე. მისი შეფასებით, ეს ხელშეუწყობს საინვესტიციო რესურსის და ადგილზე არსებული პოტენციალის მობილიზებას. და ბოლოს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელთან შედარებით ჩარშან 2015-ში 13% ჩემცირდა საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. საქსტატის ინფორმაციით ექსპორტი 23%, იმპორტი კი 10% ნაკლები იყო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა როგორც უკვე გითხარით, ეთერს უთმობ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მოისმინეთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. იწყება მუშაობა გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის აღდგენაზე. რას ფიქრობენ ახალ პროექტზე ქალაქის ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები?
მოსამართლე არის ყველაზე კვალიფიციური ორგანიზაცია კულტურული მემკვიდრეობის დარგში საქართველოში და ის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მათი გაკეთებულია, ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება იმ ხალხის, ვინც წლების განმავლობაში იცავდა გუდიაშვილის მოედანს.
გამოცემლობა რადარამიმ ქართულად თარგმნა და გამოსცა ტომ ვანდერბილტის წიგნი საგზაო მოძრაობა. რატომ ვატარებ მანქანას ისე როგორც ვატარებ და რას ამბობს ეს ჩვენს შესახებ, რომელიც როგორც ვარაუდობენ დიდ სარგებელს მოუტანს როგორც ქართულ მსხოლებს, ასევე ქვეით ატმოსიარულეებს.
საქართველოს ერთ საკმაოდ აგრესიულები, ანუ ყველას უნდა თავისით გატანა და უფრო ეგოისტურად ატარებენ და რაც თავი, ანუ არის თავენ იმდანაც უსაფრთხოების წესებს, არ ყველა ხშირად წესებს, რახან მიაჩნიათ, რომ ამით უკეთეს ხდიან, მოძრობასთან ესე უფრო მარტივი არის სინამდვილეში.
შევასებით გავარკვიოთ, უწევენ თუ არა ინტერნეტ გამოცემები კონკურენციას ბეჭდურ მედიას და რა სირთულეები აქვთ ონლაინ მედიის წარმოებისას მათ მფლობელებს.
კაპიტალი გჭირდება გაცილებით ნაკლებ. იმისთვის რომ დაბეჭდო ჟურნალი, გჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერს გიმოწმებს. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ონლაინში გჭირდება, მაგრამ ონლაინში დავუშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია რომ დაწეროს.
რადიო ჟურნალის ბოლო ნაწილი ინტერვიუს დაეთმობა. ამ ინტერვიუდან შეიტყობთ, როგორ ახერხებს ბავშვთა ინფექციური კლინიკურის საავადმყოფოს დირექტორი ჯონი ჯანაშია ექიმობის და კონცერტების ორგანიზატორობის შეთავსებას.
როდესაც გპ-ის ხალხი იმბრალებს, რომ პირველი ჯაზი შეიქმნა, ჯაზ ორკესტრი გპ-ში არ ყოფილა, ასე პირველი შეიქმნა სამედიცინო უნივერსიტეტში, სადაც არაჩვეულებრივი ექიმები არაჩვეულებრივად ღეროდნენ და უკრავდნენ.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. იწყება მუშაობა გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის აღდგენაზე. უკვე მზადაა კონსერვაციის გეგმა. როგორც მერიისა და პასუხისმგებელი კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, მოსამზადებელი სამუშაოებიც დასრულდა და ახლა უკვე მთავარი სამუშაო შეწყვეტილია. გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია პირველად 2007 წელს გადაწყდა, თუმცა ამას მოქალაქეების და აქტივისტების პროტესტი მოხვა. გიორგი გოგუა არკვევდა, თუ რას ფიქრობენ ახალ პროექტზე ქალაქის ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კონსერვაციის გეგმა კომპანია იკომოს საქართველო, ანუ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ეროვნულმა კავშირმა შეიმუშავა. სპეციალისტები, რომლებიც გუდიაშვილის რეაბილიტაციის გეგმას გასულ წლებში აკრიტიკებდნენ, კმაყოფილები არიან, რომ საქმეში სწორედ ეს კომპანია ჩაერთო. ერთ-ერთი მათგანია თბილისის ჰამქრის წევრი ცირაილისაშვილი, რომელიც 2015 წლის ბოლოს ჯერაც ეჭობდა, რომ მერია ამ პროექტს იკომოს არ მიანტობდა.
იკომოსი არის ყველაზე კვალიფიციური ორგანიზაცია კულტურული მემკვიდრეობის დარგში საქართველოში და ის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მათი გაკეთებულია, ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება იმ ხალხის, ვინც წლების განმავლობაში იცავდა გუდეშულის მოედა.
იკომოს საქართველოს კონსერვაციის გეგმა საზოგადოებას თბილისის მერიისა და განვითარების ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად 12 იანვარს წარუდგინა. ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ნატო ცინცაბაძემ უკვე შესრულებულ სამუშაოებს ეცისაუბრა.
ჩამოთვლი მნიშვნელოვან ნაბიჯებს ეს იყო ინვენტარიზაცია და ფარვითი გრაფიკული ფიქსაცია, საინჟინრო კვლევა, რაშიდ მასალების კვლევა, არქეოლოგიური დასკვნა, ასევე სოციოლოგიური კვლევა, რა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამის.
კომპანია იკომოსმა კონსერვაციის გეგმა სწორედ ტერიტორიის მულტიდისციპლინარული კვლევის საფუძველზე შეიმუშავა. შესაბამისად, ეს პროექტი არ განსაზღვრავს მხოლოდ იმას, როგორ უნდა აღდგეს და შენარჩუნდეს ამა თუ იმ შენობისა და ქუჩის იერსახე, არამედ შეიცავს რეკომენდაციებსაც, რომლის მიხედვითაც უნდა განვითარდეს ისტორიული უბანი სამუშაოების დასრულების შემდეგ. ამაზე ისაუბრა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამაც.
ჩვენი თავრესი ამოსავალი წერტილი არის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, მაგრამ მეორე სულ ქალაქი ამ ყველაფერში ვდებთ ინვესტიციას იმისათვის, რომ არამხოლოდ შევინარჩუნოთ ჩვენი მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ის მომავალში გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ქალაქი ტურისტებისთვის, ვიზიტორებისთვის იყოს უფრო მეტად მიზიდველი.
თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი ერთ-ერთია, ვინც გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის ძველგეგმას წლების განმავლობაში აპროტესტებდა. კომპანია იკომოსის სტრატეგიით დღეს ის კმაყოფილია, თუმცა მისი მომტკიცების ამ შედეგის მიღწევა ადვილი არ იყო.
ეს მარტივად არ მოსულა, ნარმანიას მეერობის პირობებშიც კი რამდენჯერმე იყო მცდელობა. სულ ახლახანს დაახლოებით 10 დღის წინაც იყო მცდელობა, რომ იკომოსის პროექტებზე უარი ეთქვა და ისევ ძველი უგულავად დროინდელი პროექტები განხორციელებულიყო. ეს სამჯერ მაინც მოგვიწია ჩვენ ნარმანიას კაბინეტში. ძალიან გაცხარებული მშელობა ამასთან დაკავშირებით.
რეაბილიტაციის ძველი პროექტი ხელისუფლებამ 2007 წელს შეიმუშავა, თუმცა დაზიანებული შენობების აღდგენა წლების განმავლობაში არ დაწყებულა. 2011 წლიდან მოედნის დასაცავად მოქალაქეებმა საპროტესტო გამოსვლები დაიწყეს. ისინი ირწმუნებოდნენ, რომ რეაბილიტაციის პროექტი ისტორიულ მემკვიდრეობას დააზიანებდა. 2015 წლის 29 დეკემბერს გუდიაშვილის მოედნის კონსერვაციის პროექტის დამკვეთის თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორმა გიორგი ბაიდარაშვილმა უარყო წინადღეებში გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სამუშაოები ძველი პროექტით გაგრძელდებოდა.
გუდიაშვილის რეაბილიტაცია არ ხორციელდება ძველი პროექტების მიხედვით, რომელიც იყო პროტესტის და გამოსვლების მიზეზი. გუდიაშვილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სულ სხვა სქემით, რომელიც გულისხმობს ისტორიული ძეგლების ყველაზე რთულ პროცესს ადგენას, რომელსაც ქვია კონსერვაცია.
კომპანია იკომოს საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ნატო ცინცაბაძემ პრეზენტაციის დროს გაიხსენა მაგალითებიც, როდესაც ესა თუ ის ისტორიული ძეგლი არასწორად აღადგინეს, რამაც შენობას ისტორიული ღირებულება დაუკარგა.
ძეგლის ნაცვლად შევიდა კინაბეტონის იმიტაცია. ეს არ არის რეკონსტრუქცია. ამას ჯობია გაკეთდეს თანამედროვე არქიტექტურა. ან თუ რეკონსტრუქცია, მაშინ ნება ვიბოძოთ და ეს რთული პროცესი განახორციელოთ, რაც ასე ვთქვათ განსაზღვრულია ამ ტერმინით.
სისტემურ პრობლემაზე საუბრობს ალექსანდრე ელისაშვილიც. მისი თქმით, მართალია გუდიაშვილის პროექტი კარგია, თუმცა არაა დარწმუნებული იქნება თუ არა ასეთივე მიდგომა ქალაქის იმ ისტორიული ნაწილის მიმართაც, რომელსაც რეაბილიტაცია სჭირდება.
ძველი თბილის კონცეფცია შეიქმნა, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ეფექტური იქნება და რამდენად ეფექტურად იმუშავებს, ვინაიდან მიდგომები მწყობრჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. ეს არის ძალიან გაუგებარი და ძალიან დასანანო.
ამბობს საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი. ნატო ცინცაბაძე კი აღნიშნავს, რომ არც უბრალოდ გეგმის არსებობაა საკმარისი ქალაქის ისტორიული ნაწილის განვითარებისათვის. აუცილებელია დოკუმენტი მუდმივად განახლდეს და ძეგლზე განვითარებული პროცესები და ცვლილებები აისახოსო. ასევე კომპანია იკომოსის რეკომენდაციით კონსერვაციის გეგმა უნდა იყოს საჯარო და ხელმისაწვდომი არა მარტო პროფესიონალებისათვის, არამედ ფართო საზოგადოებისთვისაც. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამომცემლობა რადარამი ქართულად თარგმნა და გამოსცა ტომ ვანდერბილტის წიგნი საგზაო მოძრაობა, რატომ ვატარებთ მანქანას ისე როგორც ვატარებთ და რას ამბობს ეს ჩვენს შესახებ. ამ წიგნში ავტორი არაერთი მეცნიერული კვლევისა და დაკვირვების საფუძველზე აჩვენებს საერთაშორისო საინტერესო კავშირს მანქანის ტარების მანერასა და ძღოლის ფსიქოტიპს შორის. მაჩვენე როგორ ატარებ მანქანას და გეტყვი როგორი ხარ ცხოვრებაში. დაახლოებით ასე ჟღერს ამ წიგნის მოკლე შინაარსი, რომლის გაცნობა დიდ სარგებელს მოუტანს როგორც ქართულ მძღოლებს, ასევე ფეხით მოსიარულეებს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რატომ შეაჩერა გამომცემლობამ ყურადღება ამ წიგნზე და რა პრაქტიკულ სარგებელს უნდა ველოდეთ მისგან, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ზა უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ წესებისა და კონსტრუქციების სისტემა. ესა ადგილი, სადაც მილიონობით ადამიან, რომელთაც ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს, ყოველდღიურად ჩაგდებულია ერთგვარ უზარმაზარ პეტრის თეფშზე, სადაც უცხო ძნელად ჩასაწვდომი დინამიკის ყველა სახე მოქმედებს. ვკითხულობთ წიგნის შესავალში, რომლის ავტორის ტომ ვანდერბილტის თქმით, არ არსებობს სხვა ისეთი ადგილი, სადაც ამდენი ადამიანი სხვადასხვა სოციალური ფენის, ასაკის, კლასის, რელიგიის, ქესის, პოლიტიკური შეხედულებების, ცხოვრების ნირისა და ფსიქოლოგიური მდგრადობის დონის ასე თავისუფლად ერწყმის ერთმანეთს. ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო ექსპერტი და ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა ამბობს, რომ ქართულ ენაზე ფაქტობრივად არ არსებობს ლიტერატურა, რომელიც საგზაო უსაფრთხოების მრავალშრიან პრობლემას საფუძვლიანად აღწერდა. ტონ ვანდერბილტის წიგნი კი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ სიცარიელის შევსების გზაზე.
ეს იგი იმითაა მნიშვნელოვანი, სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებაა განხილული, თუ როგორ მოძრაობის კულტურა, რომ საგზაო მოძრაობა არის დიდ რისკებთან დაკავშირებული, გარემოა ისეთი, ხომ, სადაც სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი მოძრაობს, სხვადასხვა სიჩქარით, აქ მოძრაობს ქვეითიც, აქ მოძრაობს ავტომანქანაც, აქ მოძრაობს დიდი გადამტანი ტვირთების, და ეს ფაქტიურად ფსიქოლოგიური სტრესიც არის იქ, და თავი ამ წიგნის თავი ის არის, რომ იმის გამო, რომ ძალიან დიდი რისკები აქვს, ასე მაქსიმალურად ყურადღებით ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ხომ? იგივე საცოფში როცა ვართ, არ უნდა ავყოთ ნერვებს და ვატაროთ შვიდან.
საგზაო უსაფრთხოების საკითხი და გზებზე ქცევის კულტურა, რომ საქართველოსათვის საჭირო როტო პრობლემა, ოფიციალური სტატისტიკიდანაც ჩანს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2014 წლის განმავლობაში ავტოკატასტროფებმა 514 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 8500-მა კი სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. გამომცემლობა რადარამის აღმასრულებელი დირექტორის მარიამ ადუაშვილის თქმით, საგზაო მოძრაობაში ჩართული სუბიექტების აგრესიულობა ილიში ჩატარებულმა სახელდახელო გამოკითხვამაც აჩვენა.
საქართველოს შენ საკმაოდ აგრესიულები, ანუ ყველას უნდა თავისის გატანა და უფრო ეგოისტურად ატარებენ, და რაც თავი, ანუ არის თავენ იმდენად უსაფრთხოების წესებს, არ ყველან ხშირად წესებს, რახან მიაჩნიათ, რომ ამით უკეთეს ხდიან მოძრაობასთან, ესე უფრო მარტივი არის სინამდვილეში. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის საქართველოზე დაწერილი წიგნი, ზუსტად ნახავთ, რომ ადამიანები ხშირად იყოფიან ორ ჯგუფად, ის ვინც თვლის, რომ ყოველთვის უნდა მოიქცეს სწორედ და დაიცვას კანონი, და მეორე ვინც, ასე ვთქვათ, მეორე რიგში გადადის და უსწრებს წინ, და ვინც ფიქრობს, რომ მით შესაძლებელია პირიქით უფრო გაუმჯობესდეს მოძრაობა, და ეს უფრო ლოგიკური არის, რომ უფრო ისე მოიქცე, ვიდრე გაყვეწეს. და ფიქრობთ, რომ როგორი მძღოლიც არ უნდა იყოს, თქვენ თავზე უფრო დაფიქრდებით და გაიგებთ სინამდვილეში ისეთი კარგი მძღოლი ხართ თუ არა, როგორსაც ფიქრობთ. იმიტომ რომ უმრავლესობა ადამიანებს თავი საკმაოდ კარგი მძღოლი ჰგონიათ.
და მართლაც არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ თითქმის ყველა მძღოლს თავი საგზაო მოძრაობის ექსპერტი ჰგონია, თუმცა მათი წარმოდგენები ძალიან ხშირად დამახინჯებულია. როგორც ტომ ვანდერბილტი ამბობს, სწორედ უსაფრთხოების მცდარი განცდა იქცევა მთავარ სისუსტედ. ამასთან ავარიების უმეტესობა არ უკავშირდება არც გაუმართავ ავტომობილს და არც საგზაო ნიშნების არსებობას თუ არარსებობას. მათი ძირითადი მიზეზი ადამიანური ფაქტორია, უპირატესობის შეგრძნების სიტკბო. ქვეჩვენება რა, რომ ვაკონტროლებთ მოვლენებს, სიფხიზლეს ვადუნებთ და ნელ-ნელა ვკარგავთ საფრთხის შეგრძნების უნარს. როდესაც რისკიანად ვატარებთ მანქანას და არაფერი მოგვდის, ვთვლით, რომ კარგი მძღოლები ვართ. სინამდვილეში უბრალოდ გვიმართლებს. ვკითხულობთ ტომ ვანდერბილტის წიგნში, რომელსაც ყურადღებით გაეცნო ნინო გიორგაძე, სოციალური მუშაკი, ავტომობილის მართვის 5 წლიანი გამოცდილებით.
პირადად მე საკუთარი თავი აღმოვაჩინე და ის ხარვეზები რაც მაქვს ტარების პერიოდში ამ წიგმა დამანახა უფრო თვალნათლივ და უკვე ვიცი როგორ არ უნდა მოვიქცე აი სხვადასხვა შემთხვევების დროს რადგან უფრო უსაფრთხოდ ვიქნა თავი და უბედური შემთხვევები უფრო მეტად იყოს თავიდან აცილებული ვფიქრობ ქართველი მძღოლები განსაკუთრებით უნდა გაეცნონ ამ წიგნს და ძალიან ბევრი საკუთარ თავს დაინახავს ამ წიგნში რა შეწყვდება როდესაც კარგი მძღოლი ფიქრობს რომ სხვა მასზე ცუდათ ატარებს და უშვებს იმ შეცდომებს, რომელსაც ორი წუთის მერე ის იგივენაირად იმეორებს. კარგი მძღოლი არ არის მხოლოდ კარგად ატარებდე მანქანას. კარგი მძღოლი არის ის, რომ სწორად დაიცვა მანქანა, არეგულირო სიტუაცია და აკონტროლო სიტუაცია შენს გარშემო და მაქსიმალურად შეუწყო უსაფრთხო გარემოს ხელი.
ნინო გიორგაძის თქმით, უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე თითქმის არავინ ფიქრობს, რაც კარგად ჩანს ხერგილში ყოფნის დროს, როცა ყველას იმდენად ეჩქარება, რომ წესების დაცვით არავინ იწუხებს თავს.
მე ვფიქრობ, რომ ამ ქაოს ერთადერთი დაარეგულირებს სწორედ სისტემა, რომელიც უკავშირდება დაჯარიმებას, მძღოლების შეშინებას ბჭყალებში, რომ რაღაცნაირად აეწყოს, თუნდაც ეს ქაოსი მოგვარდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია მინიმუმ ღვედიდან რომ დავიწყეთ და ეს უკვე გამოსწორდა და მე ვფიქრობ, რომ სწორი კანონების შემოტანა ამ სიტუაციას დაარეგულირებს. თუმცა ჯარიმა უნდა იყოს როგორც მძღოლისთვის, ასევე უნდა იყოს ქვეითისთვის, რადგან ეს ორი ინსტიტუტი ერთმანეთთან თანხვედრაშია და ესენი ქმნიან მერე საბოლოოდ სწორ მოძრაობას ზებზე.
ნინო გიორგაძის თქმით, აშკარად თვალშისაცემია უპატივცემულობა და აგრესია, რომელსაც როგორც მძღოლები, ასევე ქვეითად მოსიარულეები და მძღოლები იჩენენ ერთმანეთის მიმართ. თუმცა როგორც ტომ ვანდერბილტი, ავტორი წიგნისა საგზაო მოძრაობა, რატომ ვატარებთ მანქანას ისე როგორც ვატარებთ, გვეუბნება ამის მიზეზი მხოლოდ დაბალი სამართლებრივი კულტურა როდია. შვიდ ადამიანსაც კი, როცა საჭეს მიუჯდება, რაღაც უცნაური ემართება, პიროვნება მთლიანად იცვლება. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ჩვენ ქცევებს გადაადგილების საშუალებები განსაზღვრავს. ფსიქოლოგები დიდი ხანია მძღოლებში გადახრების მიზეზებს ეძებენ. ცდილობენ დაადგინონ, რა ტიპის ადამიანებისთვის შეიძლება იყოს დამახასიათებელი საგზაო მრისხანება. ირკვევა, რომ ადამიანი მანქანას ისე მართავს, როგორც ცხოვრობს. ამასთან საგზაო მოძრაობისას ურთიერთობა სავსეა ასიმეტრიულობით. მაგალითად, როგორც კალიფორნიის უნივერსიტეტის სოციოლოგი ჯეკ კაცი ამბობს, მართვისას შეიძლება ბევრი რამ დაინახოთ, მაგრამ თქვენი არავის ესმის. ასებითა თქვენ მუნჯი ხდებით. ასევე თქვენ სხვა მცხოლები შეცდომებს ადვილად ხედავთ. თქვენს არასწორ მოქმედებას კი გაცილებით იშვიათად.
სწორედ იმის გამო, რომ თავის არასწორ მოქმედებას ვერ ამჩნევენ, მძღოლების უმეტესობას მცდარი წარმოდგენა აქვთ თავიანთ შესაძლებლობებზე, რაც ხშირად ხდება საბედისწერო შეცდომის მიზეზი. ქვეითად მოსიარულე ლიკა მეგრელაძის თქმით, ზედმეტად თავდაჯერებული მძღოლი ძალიან გავს ასეთსავე მოცურავეს.
წყალში ზოგადად, ცურვის დროს, ზღვაში, მდინარეში ვინი ხჯობა. უიშვიათეს შემთხვევაში, ვინც ცურვა არ იცის. უფრო მეტად იხჯობა ის, ვინც კარგი ცურვა იცის. ან გონია რომ მან კარგი ცურვა იცის. ზუსტად იგივე პარალელს გავავლებდი მძღოლებთან. ანუ უმრავლეს შემთხვევაში ავტოავარია და მასთან დაკავშირებული ფატალური შემთხვევა საკუთარ თავზე ან ქვეითად ან სხვა მანქანასთან მიმართებაში მოსდის იმას, ვისაც გონია რომ უკვე გონია რომ იცის კარგად მანქანის ტარება და შესაბამისად თავს აძლევს რაღაც დაღვევების უფლებას.
თუმცა როგორც ტომ ვანდერბილტის წიგნიდან ირკვევა, თავდაჯერებასთან ერთად შეცდომებს განაპირობებს როგორც მძღოლების ფსიქოლოგიური ტიპი, ასევე სპეციფიკური გარემო, რომელშიც იმყოფება საგზაო მოძრაობაში ჩართული მძღოლი. მითხარი, როგორ ატარებ მანქანას და გეტყვი, როგორი ადამიანი ხარ, ვკითხულობთ წიგნში, რომლიდანაც უამრავ რამეს გავიგებთ საკუთარ თავზე და მათზე, ვინც საგზაო საცობებში ყოფნისას თავისი უწესო ქცევით გვაღიზიანებს. ვანდერბილტის აზრით, საკმარისია დავაკვირდეთ ადამიანს მანქანის ტარების პროცესში და გავიგოთ, როგორაა მოწყობილი მისი ტვინი, როგორ ურთიერთობას ამყარებს ის ზოგადად გარესამყაროსთან. საგზაო მოძრაობა გაცილებით მეტია, ვიდრე თქვენ გონიათ. ის ძალიან ნათლად წარმოაჩენს ადამიანურ ბუნებას. გარდა ამისა, ამ წიგნიდან შეიტყობთ, რომ ავარიების უმეტესობა მზიან, ანუ კარგამინჩი ხდება. ვტყუდებით, როცა გონია, რომ გვერდითა ზოლში უფრო სწრაფად მიდიან მანქანები. კორუმპირებულ ქვეყნებში კი მანქანებსაც სხვაგვარად ატარებენ. თურმე მკვეთრად იზრდება რისკ ფაქტორები, როცა ახალი მანქანა ყავს, ხოლო ხოლო მეტი საფრთხეგემ უკრება, როცა ნაცნობ გზებზე ვმგზავრობთ. ტომ ვანდერბილტის თქმით, მძღოლები თავიანთი სატრანსპორტო საშუალების მოდელთან ასოცირდებიან. იდენტობა საკუთარ მანქანაზე გადააქვთ. ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები ჩვენი პიროვნების გაგრძელება ხდება, ამბობს ავტორი და კიდევ ერთი კანონზომიერების შესახებ წერს.
გადაწყვეტილების მიღებისთვის მთავარი ფაქტორი ავტომობილის სტატუსი იყო. დამბლოკავი მანქანის მაღალი სტატუსის შემთხვევაში მას უკან მდგომი მანქანების მძღოლები უფრო იშვიათად ასიგნალებდნენ, ვიდრე მაშინ თუმაც ინიაფასიანი ან ძველი მანქანა არ იცვროდა. როცა დამბლოკავი მანქანის მძღოლი ქალი იყო, სხვა მძღოლები, მათ შორის ქალი მძღოლებიც უფრო აქტიურად ასიგნალებდნენ. ასევე იქცეოდნენ, როცა დამბლოკავ მანქანას მიკრული ჰქონდა სტიკერი „ახალბედა მძღოლი“. ასევე ხდება, როცა დამბლოკავ მანქანას სხვა ქვეყნის ნომერი აქვს.
მძღოლების დიდი ნაწილი საჭესთან უფრო მეტ დროს ატარებს, ვიდრე მაგიდასთან, ოჯახის წევრებთან ან შვებულებაში. შესაბამისად, როგორც რადარამის მიერ ქართულად თარგმნილ ტომ ვანდერბილტის წიგნში ვკითხულობთ, ღირს ვიფიქროთ, რათა უკეთ გავერკვეთ რა ხდება ჩვენს თავს. ყველა ხომ ერთსა და იმავე გზაზე მოძრაობთ, მაგრამ თითოეული თავისებურად. ვინც რადარამის დახმარებით ტომ ვანდერბილტს დაემგზავრება, იმას უკეთ ეცოდინება, როგორ იმგზავროს უსაფრთხოდ, თავიდან აიცილოს როგორც საგზაო შემთხვევები, ასევე კონფლიქტი სხვა მრისხანე მძღოლებთან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მასალას იმის შესახებ, უწევენ თუ არა ინტერნეტ გამოცემები კონკურენციას ბეჭდურ მედიას. ამავე სიუჟეტში შეიტყობთ, რა სირთულეები აქვთ ონლაინ მედიის მფლობელებს.
კაპიტალი გჭირდება გაცილებით ნაკლებ. იმისთვის, რომ დაბეჭდო ჟურნალი, გჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერს გიმოთმებს. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ონლაინში გჭირდება, მაგრამ ონლაინში დავუშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია დაწეროს.
მოისმენთ ინტერვიუს, საიდანაც შეიტყობთ, როგორ ახერხებს ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორი ჯონი ჯანაშია ექიმობის და კონცერტების ორგანიზატორობის შეთავსებას.
როდესაც გპ-ის ხალხი იმბრალებს, რომ პირველი ჯაზი შეიქმნა, ჯაზ ორკესტრი გპ-ში აყოფილი ასე, პირველი შეიქმნა სამედიცინო უნივერსიტეტში, სადაც არაჩვეულებრივი ექიმები არაჩვეულებრივად ღეროდნენ და უკრავდნენ.
ეს ყველაფერი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
Mm-hmm.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 8 ნახევარი შესრულდა, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
აზერბაიჯანში უშიშროების ძალები განათავსეს ჩდილო აღმოსავლეთში მდებარე ყუბის რაიონში. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე. თურქეთში პოლიციამ დააკავა 14 მეცნიერი პეტიციის გამო, რომელშიც დაგმობილია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთი მიაბოხების წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო ოპერაცია. ნავთობის ფასი ამ კვირაში უკვე მეორე ჩამოსცა ბარელში $30. ის ერთ-ერთ მიზეზად მიჩნეულია ირანიდან ნავთობის ექსპორტის მალე განახლების პერსპექტივა. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელების ლიდერები თეთრ სახლს აკრიტიკებენ მათი აზრით სისუსტისთვის, რომელსაც ის ირანთან ურთიერთობაში იჩენს. პაკისტანში დახურეს რამდენიმე რელიგიური სკოლა, რომელიც ეკუთვნის ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ჯაიშე მოჰამედს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი პირობას დებს, რომ ბოლოს მოუხებს ღირსების მკვლელობებს თავის ქვეყანაში. სომხეთში ბოლო ორთვეში 11 ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხორის გრიპმა, რომელსაც H1N1 ვირუსი იწვევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა სანგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელთან შედარებით ჩაშან 13% შემცირდა საქონლით საგარეო სავაჭრო ფონდმა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენასმოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ელექტრონული წიგნების, ტაბლეტებისა და ინტერნეტის სამყაროს გაფართოების ფონზე ბეჭდური ჟურნალ-გაზეთების გამომცემლები ცდილობენ კითხვისთვის უფრო მოსახერხებელი და მისაღები ფორმები მოძებნონ. უკვე არსებული გამოცემების პარალელურად იქმნება ონლაინ პორტალები, რომელთა კეთებაც ნაკლებ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მეტ ადამიანს შეუძლია ამ სფეროში საკუთარი ძალების მოსინჯვა. უსაბენ თუ არა ინტერნეტ გამოცემები კონკურენციას ბეჭდურ მედიას და რა სირთულეები აქვთ ონლაინ მედიის მფლობელებს. ნასტასია არაბულის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ციფრულ სამყაროში, სადაც ადამიანების უმეტესობა სიახლეებს ინტერნეტიდან იღებს, ხშირად სვამენ კითხვას ბეჭდური მედიის მომავლის შესახებ. დისკუსიის პარალელურად იქმნება უამრავი ინტერნეტ პორტალი, რომლებიც მომხმარებლებს სიახლეებს ყოველდღიურად სთავაზობს და ამით ერთგვარად უკანა პლანზე წევს სქელ ფერად გამოცემებს, რომლებიც კვირაში, თვეში ან კვარტალში ერთხელ გამოდიან. საქართველოში დღეს სხვადასხვა თემატიკის 10-მდე სქელტანიანი ფერადი ჟურნალი გამოიცემა და ბევრად მეტი ონლაინ პორტალი არსებობს. მათი წარმოება გაცილებით მარტივია და ნაკლებ ფინანსურ რესურს მოითხოვს. თემო ბარათაშვილი, რომელიც უკვე წლებია ონლაინ გამომცემლობით არის დაკავებული, მის მთავარ ხიბლად ციფრული მედიის წარმოების სიმარტივეს ასახელებს.
კაპიტალი გჭირდება გაცილებით ნაკლებ. იმისთვის, რომ დაბეჭდო ჟურნალი, გჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერში გიმოწმებს. სათქმა უნდა რედაქტორი ონლაინში გჭირდება, მაგრამ ონლაინში დაუშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია რომ დაწეროს. ამისთვის დიდი რედაქტორული გამოცდილება არ არის საჭირო. პლუს ამას სოციმედია გვეხმარება. დაწერ რაღაცას პოსტს, ეგრევე Facebook-ზე გააზიარებ და უმეტესობა ვა რაღაც ახალი პოსტი შემოა. მაგრამ ერთი მინუსი იმაში ის არის, რომ მომხმარებლების ვიზიტი გამოდის მარტო ერთ პოსტზე, რასაც შენ გააზიარებ Facebook-ს.
ის რომ მომხმარებელს უჭირს ცალკეული სტატიების გამორჩევა უამრავი მასალის გარდა, რასაც ყოველდღიურად ხდება ინტერნეტში, მართლაც შეიძლება პრობლემად განვიხილოთ. ადამიანები სათაურებს და ბმულებს ხშირად ისე მიყვებიან, არც კი იმახსოვრებენ იმ გამოცემის სახელს, რომელიც ამ მასალის უკან დგას. შესაბამისად მეორე თაგ შეგნებულად ძნელად თუ მოხდება კაცი. მეორე და უფრო დიდი სირთულე კომერციალიზაციაა. ბიზნესი რთულად იღებს გადაწყვეტილებას ინტერნეტ მედიაში რეკლამის განთავსების შესახებ. შესაბამისად ფინანსური სირთულეები ამ დარგს თანსდევს და განვითარებას აფერხებს. რეკლამის მოზიდვა და თავის რჩენა ტრადიციულ მედიას უკეთ გამოსდის, ვიდრე ინტერნეტ გამოცემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრულ სამყაროში განთავსებული რეკლამა უფრო ეფექტური, მოქნილი და ინტერაქტიული შეიძლება იყოს, ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტები უპირატესობას მაინც ტრადიციულ სარეკლამო საშუალებებს ანიჭებენ. ერთადერთი ქართული ონლაინ პორტალი, რომელსაც ისეთი სტაბილური შემოსავალი აქვს, რომელიც მას სრულად ინახავს და მფლობელებს საშუალებას აძლევს სხვა პროექტებიც განახორციელონ, მარკეტერია. მისი დამფუძნებელი აკო ახალაია ამბობს, რომ მარკეტერის წარმატება მკაფიოდ განსაზღვრულმა კონკრეტულმა აუდიტორიამ გამოიწვია.
ჩვენ გვყავდა ძალიან სპეციფიური მკითხველი, ანუ ზუსტად ვიცოდით, ვინ კითხულობდა და დავიწყეთ კომუნიკაცია სარეკლამო ბაზართან და მათ ვეუბნებოდით, რომ ჩვენ გვყავს აი ზუსტად ბიზნეს სეგმენტში მოღვაწე ადამიანები და არა ზოგადად მკითხველი, რაღაც 2 მილიონი ნახვით და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის მე მივდიოდით ძალიან ბევრ რისკზე იმ მხრივ, რომ ადამიანს თავაზობდით, რომ ჯერ რეკლამას გაიკეთებთ სიტყვაზე, შედეგის მიხედვით ჩვენ თვითონ გადაწყვიტეთ. ეს მათთვისაც კომფორტული იყო, იმიტომ რომ ახალი იყო, თავიდან შეეძლოთ ამის გასინჯვა. და მე მგონია, რომ რაც უფრო დრო გავა, უფრო გაიზრდება მოთხოვნა. ეხლა მე მაგალითად არსებობს მოთხოვნა იგივე ტექნიკის მიმართულებაზე, ქალების ჟურნალზე, ინტერნეტში, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ძალიან ძლიერი ასეთი ვებგვერდი და თუ ვინმე გააკეთებს ამაზე მოთხოვნა არსებობს.
ქალების ონლაინ ჟურნალს მარიამ ტალახაძე რამდენიმე წელია უძღვება, თუმცა აკოსგან განსხვავებით თანხების მოძიება მისი შენახვისთვის ვერ მოახერხა. ყველა ავტორი, ვინც აქ წერს, მოხალისეობრივ საწყისებზე მუშაობს ჰონორარის გარეშე. მსგავს რესურსებზე რომ მაღალი მოთხოვნა არსებობს, ეს მარიამაც იცის და ცდილობს ისეთი კონტენტი შესთავაზოს მკითხველს, რაც მას სჭირდება.
ისეთი ელემენტარული ცოდნა არ გააჩნია მკითხველს, რომ ხანდახან აი თვალები შუბზე აგდეს და აი ისეთი ნიშნით ვარჩევთ ავტორებსაც, რომლებსაც ვთქვათ მოცდილება შეიძლება ქონდეთ, ზოგი ექიმია მაგალითად და ამ თავის ექიმობას იყენებს იმ კუთხით, რომ წეროს ჯანმრთელობის თემებზე. ზოგი ვთქვათ ჟურნალისტია სხვაგან არის დასაქმებული, მაგრამ აქაც თავის რაღაც სხვა ინტერესი ამოძრავებს და იმ ინტერესებზე წერს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალს საკმაოდ ბევრი თანაც სპეციფიკური მომხმარებელი ჰყავს, მომგებიანი მაინც ვერ გახდა. მარიამი ამბობს, რომ ამის მიზეზი ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტების დამოკიდებულება, რომლებიც უპირატესობას ტრადიციულ მედია საშუალებებს აინჭებენ და თავიანთი პროდუქციის რეკლამირება ისევ ტელევიზიაში, რადიოში ან ბეჭდურ გამოცემებში ურჩევნიათ.
ჩვენ მაგალითად სულ ვაპირებდით და ეხლაც გვაქვს ესეთი იდეა, გამოვცეთ ჩვეულებრივი ბეჭდური ჟურნალი მხოლოდ იმიტომ, რომ შემოსავლის წყარო გქონდეს. და ეს არის მარტო ჩემი ახირება, უბრალოდ მართლა ესეა საქართველოში, რომ რატომღაც ბეჭდურ ჟურნალებს უფრო თითქოს ენდობიან მარკეტერები, ვიდრე ონლაინ მედიას.
მარიამის თეორიას ერთგვარად ამყარებს რედაქცია ნომერი 3-ის გამოცდილება, რომლის დამფუძნებლებმაც ბეჭდური მედიის წარმოება 3 წლის წინ კულინარიული გამოცემით დაიწყეს და დღეს უკვე 3 სხვადასხვა ყოველთვიურ გამოცემას ამზადებენ. ქეთალომიძე და ბახვა ბრეგაძე, რომლებიც ჟურნალების რედაქტორები არიან, იხსენებენ, რომ ყველაფერი ნულიდან დაიწყეს, საწყისი კაპიტალის გარეშე. გაუმართლად, ბიზნესმა დაიჯერა, რომ ჟურნალი კარგი გამოვიდოდა.
თქვენ მაგალითად არც მერიდება, სხვებისთვისაც იყოს რიზიკი. გავაკეთეთ აბსოლუტურად უფულოდ. ანუ რამდენი დაგვიჯერებენ არის, მაგრამ ესეა. ერთი თეთრი არ ჩაგვიდია, ესეთი ფარაკინა ფურცლით დავდიოდით კომპანიებში. რა თქმა უნდა, ამაში გვეხმარებოდნენ ჩვენი კაპიტალის მენეჯერები, ასევე ჩვენი მეგობრები და მათთან ერთად ეს არარსებული ჟურნალი გავყიდეთ და მათ შეინახავ პირველივე ნომერმა თავისი თავი.
ძირითადად გაიყიდნენ დობით ალბათ, იმიტომ რაღაცა ამასაც დაგვიჯერებენ.
ბახვასთვის და ქეთასთვის, რომლებიც თვალს ონლაინ პორტალებსაც ადევნებენ, ბეჭდურ გამოცემებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ჟურნალების საშუალებას გაძლევს კონკრეტული პერიოდის მნიშვნელოვანი მოვლენები, საინტერესო ადამიანები და ამბები მატერიად აქციო, რომლებიც წლების შემდეგ უკვე ისტორიად იქცევა.
ესეთ კონტენტს ჩება დაბეჭდილი, ჩება არქივში, ჩება მეკეთ ყოველთვის არ ვიცი რა იქნება მოვა რაღაც სერვერზე.
არა, და ნუ რაღაც 10 წელი რო გავა და რო გადახედავ ამ შენ გაკეთებულს, უცებ რო წარმოიდგინე 21 საუკუნეში თბილისში, საქართველოში კეთდებოდა მსგავსი ტიპის პროდუქტი, ეს რაღაცა ინახება, ხო?
დაბეჭდი ჟურნალების მომავალ სკეპტიკურად უყურებს მარკეტერი ის დამფუძნებელი აკო ახალაია და თვლის, რომ თანამედროვე მომხმარებლისთვის პატარა ამბები უფრო მარტივად აღსაქმელია. შესაბამისად მომავალსაც მხოლოდ ინტერნეტში განიხილავს.
იმიტომ რომ ონლაინი გაძლევს საშუალებას უფრო პატარა კონტენტი აკეთო, უფრო მეტს მიწვდე და ანუ ამბიცია ფაქტიურად შეგიძლია ნუ ძალიან დიდი იყოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ეს იყო ნასტასია არაბულის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორი ჯონი ჯანაშია მრავალმხრივი ადამიანია. ექიმი, მომღერალი, მსახიობი, კონცერტების ორგანიზატორი. შესაბამისად, მასთან საუბარი, როცა ბატონი ჯონი ამკვირაში რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში გვეწვია, შეეხო რამდენიმე თემას, უწინარეს ყოვლისა კი ინფექციური საავადმყოფოს მუშაობას. ჯანდაცვა საქართველოში გამოცხადებულია სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად. 2016 წლის ბიუჯეტით ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 3 მილიარდ ლარს აღემატება. ბიუჯეტის მთლიანი გადასახდელების 30%. მოქმედებს ჯანმრთელობის საყოველთაო დაცვის პროგრამა, მოქმედებს C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. როგორ აისახება ეს პოლიტიკა ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს მუშაობაზე? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მეათე სტუდიაში დაუსვა ამ საავადმყოფოს დირექტორს ჯონი ჯანაშიას. მოისმინეთ ინტერვიუ.
მოდი ცოტა შორიდან დავიწყებ მე. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის და თითოეული ქართველისთვის? მოდით აი აქედან ამოვიდეთ. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის არც თუ ისე შორეული წარსული, როდესაც ადამიანები პირდაპირ მნიშვნელობით იღუპებოდნენ, იმიტომ რომ მათთვის ყველა კლინიკის, თითქმის ყველა კლინიკის კარი იყო დახშული, თუ კი მას პიროვნებას მავანს არ ქონდა შესაბამისი ფინანსური მდგომარეობა და ფინანსური მდგომარეობა კი დაახლოებით ასეთნაირად შეგვიძლია წარმოვისახოთ, რომ ნებისმიერი საშუალო ოჯახისათვის ავადმყოფობა ოჯახში იყო ფაქტიურად ბიუჯეტის დანგრევა. და წლების განმავლობაში ჩავთვალოთ, რომ ექიმთან მისასვლელი გზები ფაქტიურად დახშული იყო.
და ეს ეხებოდა ინფექციურ დაავადებებსაც.
ყველას, აბსოლუტურად ყველას. ყველას, ნუ რასაკვირველია, მეტნაკლები დოზით გარკვეული პროგრამები მუშაობდნენ, მაგრამ ის, რაც საქართველოში მოხდა აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში და ეს პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრს ბატონ დათო სერგეენკოს, მან შეძლო ის, რაც ვერ შეძლო ძალიან ბევრმა მინისტრმა. შესაძლოა ეს დრომაც მოიტანა, შესაძლოა ეს სიტუაციამაც მოიტანა, მაგრამ უნდა ვთქვათ, მისი ლომისვლილი იმ საქართველოს გაჯანსაღებისკენ მიმავალი გზის გახსნაში, რაც დღესდღეობით საქართველოში არის.
და ის ნიშნავს ეს პოლიტიკა თქვენთვის, თქვენი კლინიკის მაგალითზე.
მოგახსენებთ, წლების განმავლობაში საქართველოს მედიცინაში საშინელი სიტუაცია
იყო. მაგათ რამდენი წელია ხელმძღვანელობთ იმ კლინიკას?
მე წელიწად ნახევარი.
დიახ,
ისმენთ. წლების განმავლობაში არასწორი პოლიტიკა ტარდებოდა. თვითონ ბიუჯეტი იყო ფაქტიურად ნულამდე დაცლილი და რამ გამოიწვია ეს ყველა ძალიან კარგად ახსოვს. ამ შუშის სასახლეების თუ შუშის ხიდების მშენებლობა, გარდა ამისა ყოველად უაზრო დადგმები, სადაც ერთი კაბაღირდა დაახლოებით 150,000 ლარი, ყავგასული მომღერლების ჩამოყვანა ახალ წელს საქართველოში, რომლებიც ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვდნენ ჰონორარად. საქართველოს ამის უფუნების უფლება არ ქონდა. და მონახეს ახალი გზა იმისათვის, რომ შევსებულიყო ბიუჯეტი, დაიწყო საავადმყოფოების გაყიდვა. გაყიდვა ყოველგვარი პროფილის შენარჩუნების გარეშე უმრავლეს შემთხვევაში. მოგახსენებათ, საავადმყოფოები ყოველთვის იყო სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე განლაგებული და ეს იყო გარკვეული მიმზიდველი ადგილები ნებისმიერი ბიზნესმენისათვის. დაიწყო გაყიდვა საავადმყოფოების, უამრავი ექიმი დარჩა ქუჩაში. იმისათვის რომ გაემართლებინათ ექიმების ასე ქუჩაში გაყრა და საავადმყოფოების გაყიდვა, დაიწყო შავი პიარის აგორება, საერთოდ მედიცინის წინააღმდეგ და ქართველი მედიკოსების წინააღმდეგ და არიწყებოდა არც ერთი ნიუსი აი ასეთ ინფორმაციის გარეშე.
მოდით ქართველი ექიმების იმიჯზე და სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ აი მინდა
კონკრეტულად მინდა გიპასუხოთ ახლა რა, როგორ შეეხო ეს ჩვენს საავადმყოფოს, ჩვენი საავადმყოფო წლების განმავლობაში შეიძლება იმის საშიშროების წინაშე, რომ საავადმყოფო გაიყიდებოდა, რა მოხდებოდა არავინ არიცოდა და ჩვენ გადაგვაფარა თავისი კალთა ჯანდაცვის სამინისტრომ. იმ მცირე რაოდენობის საავადმყოფოებს შორის, რომლებიც არ გაყიდულა, იყო ჩვენი საავადმყოფო, იყო რესპუბლიკური საავადმყოფო და გარდა ამისა ონკოლოგიური დაავადებათა ცენტრი. და ჩვენ ეს სამი საავადმყოფო ვიქეცით პრიორიტეტულად. ახლა მიმდინარეობს კონკურსი, ვინ შეიძლება სამ საავადმყოფო შეიძლება, მე კარგი გაგებით ვამბობთ, იმიტომ რომ ყალიბდება ესეთი ახალი ფორმაცია PPP public private partnership, სადაც სახელმწიფოს და ინვესტორს ექნება თანაბარი შესაძლებლობა ფლობის, ის ვერ გაყიდის, ეს ვერ შეუცვლის ფუნქციას. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ მფარველობის ქვეშ. მიმდინარეობს საავადმყოფოს აღჭურვა, მიმდინარეობს ახალი განყოფილებების გახსნა, ეს მხოლოდ ამხოლოდ სახელმწიფოს დამსახურებით ხდება, ჩვენ ამჟამად ვართ საპარტნიორო ფონდის მფლობელობის ქვეშ და ყოველდღურად გვგრძნობთ იმ საოცარ ზურუნვას აი ამ ხალხისაგან.
რა სახისდან?
ნუ თუნდაც სულ ცოტა ის რომ არ გავიყიდეთ, 36 წელს შეაშენდა საავადმყოფო და ხელი არ შეუულია ფაქტიურად არავის და ჩვენ უკვე გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე წელიწადში ახალი შენობა მიიღოთ, სრულიად ახალი გარემონტებული.
იმავე ტერიტორიაზე თუ სხვაგან?
არ შეიძლება ეს ტერიტორია შეიცვალოს, უკვე არის ამაზე. ჩვენთვის თავარია რომ იყოს ნორმალური საავადმყოფო, სადაც პაციენტებს და ექიმებს ეკნებათ ნორმალური არსებობის საშუალება. და ჩვენ თანახმოვართ ნებისმიერი ადგილზე.
და თქვენ ბრძანებთ რომ ნახევარი სახელმწიფოს, ნახევარი ინვესტორს.
ეს პროცენტული შეფარდება ზუსტად ვერ გეტყვით როგორი იქნება, მაგრამ PPP გულისხმობს აი ამ თანაარსებობას სახელმწიფოსი და ინვესტორისა.
დიახ, თქვენ წელხან ახსენეთ და მე მომეჩვენა რომ გულისტკივილით ახსენეთ, ну ეს ლოგიკურია საქართველოსი ექიმების განათლების ხარისხზე თუ მათი პროფესიულობის ხარისხზე ეგრეთ წოდებული შავი პიარის საგორება. Ну ყოველ შემთხვევაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება. შავი პიარი ნამდვილად არ არის კარგი, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ აცნობიერებთ, რომ შეკითხვა რამდენად კარგად არიან მომზადებული, რამდენად მაღალ პროფესიულ დონეზე მუშაობენ ექიმები, სრულიად გამართლებულია, იმიტომ რომ 90-იან წლებში, ну, მანამდე იყო უზომოდ პოპულარული ექიმის პროფესია, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო გამხდარიყავი ექიმი და 90-იანი წლებიდან ეს ძალიან გაიულდა. რაც რა თქმა უნდა აისახა კიდეც ექიმების ხარისხზე. აი რა სიტყვით?
აი მაგასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ როდესაც ეხლა უკვე ყველაფერი ყველა გზა გახსნილია, ყველაფერს უკვე თავისი სახელი დაედო, ექიმი როგორი ცუდიც არ უნდა იყოს, ის ვერ შეძლებს ნორმალურად ფუნქციონირებას, თუკი მან თავისი საქმე და არ დაამტკიცა ის, რომ მასთან ავადმყოფი უნდა მივიდეს და არა თვითონ მოიყვანოს ავადმყოფი. ეხლა მე არ გამორიცხავ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც გადაცდენები ხდება და საექიმო შეცდომები და ну შეიძლება სხვადასხვა რაღაც ასეთი არასწორი მიდგომები ავადმყოფისადმი, მაგრამ ეს ყველაფერი იწმინდება და მიდის იმ დონემდე და მე შემიძლია სიამაყით განვაცხადო, რომ თბილისის ბავშთა ინფექციურ კლინიკურ საავადმყოფო ყავს უმაღლესი კატეგორიის სამედიცინო პერსონალი. მე ხას ვსვამ უმაღლესი კატეგორიის, რადგანაც ფაქტიურად აი ამ დანგრეულ კედლებში, აი ამ წირი აღჭურვილობით ჩემი ექიმები ახერხებენ ფაქტიურად შეუძლებელს. თანაც ერთი რამ, ჩვენ მანამდე არ ქონდა რეანიმაცია, რეანიმაციას ვაკეთებთ ახლა და ბევრი რეანიმაციული ავადმყოფი შიშველი ხელებით მოუბრუნებიათ იმ ქვეყნიდან და მე ვამაყობ რომ აი ამ საავადმყოფო ხელმძღვანელი ვარ.
ძალიან კარგი, ეს თქვენ კონკრეტულ საავადმყოფოს ეხება, მაგრამ წელხანაც ბრძანეთ რომ რა თქმა უნდა არის შეცნობები, გადაცნობები, ეს მე ცოტა ზედმეტად ზოგადად მიმაჩნია. ესეთი შეცნობები, გადაცნობები ყველგან ყველაფერშია, მაგრამ დაუშვათ იმისათვის, რომ გერმანიაში აიღო ექიმის დიპლომი, არის ძალიან რთული გზა. ერთი საერთოდ სამედიცინო შემოხვედრა ძალიან რთული და მე განათლების მიღება ეძებენ არამარტო ნიჭიერ ადამიანებს, არამედ ძალიან შრომისმოყვარე ადამიანებს. ეს გზა საქართველოში ყოველ შემთხვევაში იყო პერიოდი, როდესაც ძალიან გაიოლებული იყო. ეს პრობლემა ხო ობიექტურად არსებობს?
ეს პრობლემა თანდათან იჭრება, იმიტომ რომ ჩვენ გადავდივართ ახლა ევროპის დონეს უახლოვდებით თანდათან, თუნდაც ის რომ დღეს უკვე აღარ არის ისეთი პოპულარული სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩაბარება, თუნდაც იმიტომ რომ განათლება აქ უკვე ის 4-წლიანი, 5-წლიანი და 6-წლიანი კურსი აღარ არსებობს ბუნებაში, თუ გინდა დამოუკიდებელ ექიმობას მიაღწიო, ფაქტურად 12-წლიანი განათლება მაინც გჭირდება და ეს უკვე თავისას მოითხოვს, ასე რომ წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩნენ და ეს ბავშვები, რომლებიც მინდა გითხრათ რომ ჩვენ საავადმყოფოში ახალი თაობაა მოსული და ახალი სისხლი შემოდის, მინდა გითხრათ რომ მე აღფრთოვანებული ვარ ამ ბავშვების შრომის მოყვარეობით, ერუდიციით, განათლებით და იმ თავდადებით, რა თავდადებითაც ისინი მიიწევენ მედიცინის წვერვალებისაკენ. ასე რომ ეს საკითხი თანდათან გადაიჭრება. მართალია ეს 1 და 2 წლის ამბავი არ არის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენთან საქართველოში მედიცინის ხარისხი თანდათან მიუახლოვდება იმ დონეს, რაც მოეთხოვება ნორმალურ ქვეყანას. და ამის დასტურია ის რომ ჩვენთან არის არაჩვეულებრივი სკოლები, თუნდაც ოფტალმოლოგიური სკოლა, თუნდაც კარდიოლოგიური სკოლა, თუნდაც აი თუნდაც ბავშვთა ინფექციური სკოლა, რომელსაც ამალმა შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია თავის განათლებით და თავისი მომზადებით საზღვარგარეთ ის ნებისმიერ ექიმს. ასე რომ თანდათან ჭრიალით, მაგრამ ურემი მაინც მიიწევს წინ და წინ.
თქვენ რა თქმა უნდა როგორც სპეციალისტი, რომელიც ინფექციურ კლინიკურ ბავშვთა ინფექციურ კლინიკურ საავადმყოფოს ხელმძღვანელობს, განსაკუთრებით კარგად ერკვევით აი ამ ინფექციურ დაავადებებში საქართველოში.
ვერ მოგატყუებთ, იმიტომ რომ მე ვარ ორგანიზატორი და წარმოშობით გახლავართ ჯერ ბავშვთა ნევროლოგი და შემდეგ ნარკოლოგი, მე უფრო ვარ მენეჯმენტის სპეციალისტი
და
როგორც მენეჯერი, თუმცა ხაკმედება უკუკვედების თოლია ბოდორო და შეიძლება ძალიანაც არ
გიგებით.
ყველანაირად ძალაუნებური ესოდნა შემოდის ჩემში და ვერ ყვევი ასე რომ ის რაც მოეთხოვება მენეჯერს ამ წოდნას მე შემიძლია ვთქვა რომ ფლობ და კიდე უფრო წინ მივიწევ ჩემს ახალგაზრდა ახალმოსულ კოლეგებთან ერთად.
ბატონჩონი, ზოგადად საქართველოში ვირუსული ინფექციების პიკად მიჩნეულია თებერვლის ბოლო მარტის დასაწყისი. ეხლა ჩემს ხელთ არსებული მონაცემებით 1000 ადამიანზე თბილისში მოდის 200 ვირუსული ინფექციის შემთხვევა. როგორი მაჩვენებელია ეს?
ნორმალურია. ყოველ დროს აქვს თავისთვის დამახასიათებელი გარკვეული დაავადებების მომატება, ამას აფეთქებას ვერ დავარქმევთ ვერავითარ შემთხვევაში და არც საგანგაშოა აქ არაფერი, ეს ჩვეულებრივი რუტინული წყურება სამედიცინო სამყაროში. მე კიდე ახალ ინფორმაციასაც მოგაცვლეთ, თუ გნებავთ, იმიტომ რომ ახლა ეს ბოლო პერიოდი იყო მაგალითად შუტყავილის პერიოდი. როდესაც ძალიან ბევრი შუტყავილიანი ბავშვი მოყავთ ჩვენთან საავადმყოფოში, მაგრამ ეს არის ძიმე განსაკუთრებით გართულებული შემთხვევები, როდესაც მაღალი ტემპერატურით მიდის, როდესაც გამონაყარით მიდის, როდესაც გართულებები ხდება და ამ შემთხვევაში აუცილებელია სამედიცინო ჩარევა, თორე ჩვენი წინაპრები ამას ჩვეულებრივ სახაზე ზახდნენ და ავითარდებოდა, მაგრამ რამდენი სიკვდილიანობა იყო მაშინ და მე სიამაყე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს სამყოფოში არც ერთი სიკვდილიანობის შემთხვევა არ ყოფილა ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში. ასე რომ სიფრთხილეს თავი არ სკივა და ჩვენ იმისთვის ვავართ, რომ პატარებს სიცოცხლე გაუადვილოთ და ადვილად გადავატანინოთ ის დაავადება.
და ამ ვირუსულ ინფექციებს რაც შეიძლება ზოგჯერ ისინი ძალიან ძიმეთ მიმდინარეობს და საჭირო რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი ერთი შეხედვით ვირუსული ინფექცია შეიძლება ისე გართულდეს.
ზაით ყოველ წელს ახალი შტამი გამოდის, ახალ შტამს შესაბამისი თავისი ახალი აცრა ჭირდება.
თქვენ გულისხმობთ ესე იგი გრიპის საწინააღმდეგო
აცრა. გრიპის საწინააღმდეგო
აცრა. და ბავშვების შემთხვევაში არის რეკომენდაცია.
მაუნდა ბავშვების შემთხვევაშიც და დიდების შემთხვევაშიც არის ეს რეკომენდირებული. უნდა გააჩნია ახლა იცით რა არის, არ არის ესეთი სასწაული მომენტები. პირადად მე ავიცარი შარშან და მინდა ვთქვა რომ არაფერი პრობლემა შარშან მე არ გქონია და ჩემი ოჯახის წევრებიც ავცელი, ასე რომ ეს არის პროფილაქტიკა, ჩვეულებრივი პროფილაქტიკა და თუ ამ აცრას მაინც მოყვა რაღაცა, არც ეს არის დიდი.
Ну, в любом შემთხვევაში ზემოქმედების ინტენსივობა შეარბილებს, ხო, სორი, ამ ვირუსის ზემოქმედების.
აბსოლუტურად, გეთა, უკვე სამედიცინო გაქვთ და.
არა, მაგრამ ჩემი საოცნებო პროფესია მშვენს ყველა ექიმის. და აი მაინც რას ურჩევთ ბავშვების პატრონებს, რა გააკეთონ საიმისოდ, რომ ბავშვები
საიდან არის? ჯანსაღი წესი არის ყველაზე კარგი პროფილაქტიკა.
ისევ და ისევ.
ისევ და ისევ. ოთახის განეავება, ბავშვის სეირნობა, ბასუფთა ჰაერზე. ბავშვი უნდა მოარიდოთ ხალხ მრავალ ადგილებს. უნდა მოარიდოთ ისეთ საკვებს, რომელიც რაღაცა პრობლემატური შეიძლება იყოს, ან საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ყვებოდ ბავშვები, სადაც აიჭო წარმოშობის პროდუქტებით. ნაწლავური ინფექციებით საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩვენ ახლა გავამახვილეთ ზამთრის პერიოდთან დაკავშირებით შემოსულ ჰაერწვეთოვანი ინფექციებზე, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი საავადმყოფო ყოველთვის დატვირთულია ნაწლავური ინფექციებით. ასე რომ ეს ყველაფერი კომპლექსში ერთად გულისხმობს იმას, რომ ცხოვრების ჯანსაღი წესი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბავშვების კარგად ყოფნისა, საერთოდ მოსახლეობის კარგად ყოფნისა.
ბატონო ჩონი, თქვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია გაკისრიათ, ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნავთ თქვენს კოლეგებთან ერთად, მაგრამ მაინც იცლით ბევრი სხვა რამისთვის ბრძანდებით მომღერალი კონფერანსიე, მე ვიტყოდი უფრო ზოგადად ენტერტეინერი, მშვენიერი და ხართ არაერთი პროექტის ავტორი, მათ შორის ალბათ მსვენელისთვის ყველაზე ცნობილია ექიმები არხუმრობენ, რომელიც უკვე მე მგონი საკუთარ ბევრ წელს
იყო. 17 წელია უკვე.
დიახ, როგორ მოხდა ეს? ამგზას როგორ დაადგეთ?
ახლა ცოტა ხმამაღალი დათქვამია, რომ მე მომღერალი ვარ არავითარ შემთხვევაში. მე ისევ და ისევ ორგანიზატორი ვარ, რომელიც თავს უყრია ამ ექიმებს და ხანდახან მეც მიწევს მათთან ერთად სიმღერა. მოხდა ეს ცოტა დიდი ხნის წინ, ჩაისახა იდეა ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდში, მოგეხსენება ჩვენ დაახლოებით ერთი თაობის სტუდენტები ვარ და მაშინ გაზაფხულზე იმართებოდა ფანტასტიკური ესეთი ფესტივალი სტუდენტური დღეები, როდესაც ყველა ფაკულტეტის წარმომადგენლები გამოდიოდნენ და თავით თვითმოქმედებას წარმოუდგენდნენ თავიანთ კოლეგებს, ამხანაგებს, მაყურებელს. და მაშინ ჩვენ შევნიშნე, მე შევნიშნე ერთი მომენტი, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი პროფესორი მასწავლებლები თურმე არანაკლებ უკრავენ. არანაკლებ ღერიან და არანაკლებ არიან გათვითცნობიერებული. ეს სულად ისე შემთხვევით მოხდა, რომ ჩვენი პრორექტორი გახდათ ესეთი აკადემიკოსი ნუგზარ ტატიშვილი, ჩვენ და გადაგვეტანა ფორტეპიანო ერთი ოთახიდან მეორეში და ერთი წუთი თუ დაჯდა და ისე დაუკრა, რომ გაქვა გაგვაცვიფრა სულ ყველა და მე გავიგე, რომ ბატონო ნუგზარ თურმე კონსერვატორიაც ჰქონდა დამთავრებული. მე გამოვჭრიკე ამბები და ვაკლე ეს ერთ საინტერესო ფაქტს, როდესაც გპ-ის ხალხი იბრალებს, რომ პირველი ჯაზი შეიქმნა ჯაზ ორკესტრი სამ გპ-ში არ ყოფილა, ასე პირველი შეიქმნა სამედიცინო უნივერსიტეტში, სადაც არაჩოლებრივი ეკიმები არაჩოლებრივად ღეროდნენ და უკრავდნენ და ერთ რაღაცასაც მივაქციო თქვენ ეყურადღება, რომ 50-იანი 60-იანი წლების მიჯნაზე თბილისის სახელმწიფო ოპერის და ბალეტის თეატრში, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში მომღერალთა საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა იყო სამედიცინო ინსტიტუტ დამთავრებული. ბატუკრავეიშვილი, თენგიზ მუშკუდიანი, ნოდა რამდღულაძე, ბიჭიკო შუშანია. ასე რომ ეკიმები საკმაოდ ნიჭიერი ხალხია და ჩვენ იმ პერიოდში, ეს იყო პირველად 1998 წელს, როდესაც საშიშროება იყო, რომ საერთოდ მედიცინა როგორც ასეთი გამქრალი იყო საქართველოს რუკიდან. რა ხდებოდა საავადმყოფოებში, თქვენ ძალიან კარგად ხდებით, აავადმყოფი ხდებოდა ათასებს, საიდანაც მხოლოდ 26-27 ლარი ხდებოდა ოპერატორს, იყო აბსოლუტური განუკითხავი ობა და ამ დროს მოხდა ეს ამბავი, რომ ჩვენ შევიკრიბეთ ერთად და თბილისში ვაჩუკე ძალიან ლამაზი საღამო სახელწოდებით ექიმები არ ხუმრობენ, სადაც ძალიან ბევრი ექიმი გამოვიდა, რომლებიც არასუფრის დონეზე, სადღაც 3 აკორდის და 4 აკორდის სუფრული სიმღერის დონეზე ასრულებდნენ. არამედ ის იყო ნამდვილი პროფესიონალური შესრულება, როგორც ცეკვების, იმიტომ რომ ცეკვა ქართული ლადო კახაძემ რო შეასრულა ყოფილმა სუხიშვილების სოლისტმა, ასევე იქ იყვნენ ჯაზმენები, იქ იყვნენ პიანისტები, იქ იყვნენ ვოკალისტები, იქ იყვნენ ოპერის საოპერო ხმის მქონე ხალხი და ამან შემდეგ შეიცვალა გარკვეული ფორმაცია, მაგრამ დღემდე არსებობს და გარკვეული პერიოდულობით ჩვენ ჩდებით ქართველი მაყურებლის წინაშე
და მეტიც, თქვენ მე როგორც ვიცი კინოფილმებშიც მონაწილეობთ.
კი, ყოფილა კიდეც.
და ეგ ამბავი როგორ დაიწყო?
სულეთ შევთხოვეთ, იცით რა, უმრავლესობას რატომ ყაც აქვს ეს ბავშვობა შეადებული, რომ უნდა გამოვიდეს აუცილებლად მსახიობი და ბევრი ოცნებობს ამას. აი თქვენი მონამორჩილე არასოდეს არ ოცნებობდა იმაზე, რომ მსახიობი ყოფილიყავი და დიპლომი მქონოდა მსახიობის. თუმცა აღმოჩნდა ისეთნაირად, რომ ამ სტუდენტურმა დღეებმა თავისი გააკეთა, მე მეგობრები მყავს რეჟისორები, რომლებმაც ესე სულეთ შევთხოვეთ მომახვედრეს.
გაიძულეს.
ნუ ერთ ფილმში, მრავალსერიან ფილმში მთავარი როლი შევასრულე, შემდეგ რამდენიმე. ეს იყო ჟამე ყვავილობისა, რომელიც ირაკლი აფაქიძის მიერ იქნა გადაღებული. პირველი ქართული ტელენოველა 58 სერია გადაღებული. საერთოდ ჩაფიქრებული იყო როგორც 120 სერიანი ფილმი, მაგრამ ფინანსები მოხსნა საქართველოს ცოტა სხვანაირად არის გადანაწილებული.
ეს იყო თქვენი დებიუტი?
არა, დებიუტი მანამდე შედგა, უფრო ეს იყო მთავარი როლი და ისე როგორც მეორე ხარისხოვანი რამდენიმე ფილმში ხონდა, უკვე აღარც მახსოვს, იმიტომ რომ ბევრი ფილმში მაგა ასე მონაწილეობა მიღებული, ზოგი მეორე ხარისხოვანი, ზოგი ეპიზოდური. ახლა ამჟამად მაქვს ბედნიერება რეზგო გიგინეიშვილთან, ძალიან კარგ რეჟისორთან თამაშობ ერთ-ერთ როლს ფილმში მძევალი, რომლის სცენარის ავტორი ლაშა ბუღაძესთან ერთად თავად რეზგოს გახლავთ. გარდა ამისა, ახლა ვიწყებთ უკვე მუშაობას ისეთ ფილმზე, რომლის ავტორი გახლავთ ნანა ექვთიმიშვილი, ძალიან ცნობილი რეჟისორი, ახალგაზრდა, მაგრამ ძალიან ცნობილი რეჟისორი. ფილმის პირობითი სახელწოდებაა ჩემი დიდი ოჯახი და ნუ ნახოთ რა გამოაცნობს.
და ეს იმასე მეტყველებს, რომ შემთხვევით კი დაიწყეთ მსახიობად მოღვაწეობა, მაგრამ სიამოვნებას განიჭებთ, ამიტომ მაგძელებთ.
მოცალეობის ჟამს უფრო ასეა, ალბათ ესეა, თუმცა საკმაოდ დიდი დრომია გამასაც, მაგრამ ვცდილობ, რომ ამით ჩემი ძირითადი საქმე, ჩემი ექიმობა და ჩემი სამედიცინო საქმე ნობა არ დაზიანდეს. ჯერჯერობით ვახერხებ.
დიდ წარმატებებს გისურვებთ ყველა ამ გზაზე.
მოგესმენით ინტერვიუს ჯონი ჯანაშიასთან, ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორთან, მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენდით რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დღევანდელ გამოშვებას უძღობოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება სიხშირეზე 107.4.